Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի Իրանսատ Բադր 5-26-i և AM 8-4W Արմանյակների և բջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն 27 է 2024 թվականի փետրվար ամսի 12 իրանական 1402 թվականի բահման ամսի 23-ը Տեհրանում ժամը 19:55 րոպե ստուդիայում ձեզ համար սիրով աշխատում են Ալվինա Բաղդասարյան ու Արփի Արավերդյանը։ Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումները կներկայացնենք ձեզ հետևյալ ծրագրացանկով։ Նախ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Ժամը 25-ը հաղորդենք լուրեր, լրատվության բաժնի ընթացքում կներկայացնենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը Հյուսիս Հարավ ճանապարհի կառուցման աշխատանքների մասին։ Լրատվության բաժնին կհաջորդի օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը։ Այնուհետև կներկայացնենք ձեզ մի հաղորդում նվիրված Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի տարեդարձին, իսկ մամուլի տեսության երկրորդ բաժնից հետո այսօրվա հաղորդումները կեզրափակենք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկմամբ։ Ընկերակցեք մեզ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ ռադիոյեթերի ընթացքում։
Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ ալիֆ լամ միմ غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم
نخ گلسنگ روم سورایی առաջինից 5-րդ آیاներ
Ալեֆ լամ միմ Ռոմացիները պարտվեցին այս պարտությունը ձեզ ամենամոտիկ բնակավայրում պատահեց բայց ուրիշ հաղթանակով նրանք պիտի փոխարինեն այս պարտությունը Գործողությունների ավարտ անցյալում ու ապագայում Աստված է վճռում։ Այն օրը, երբ նրանք հաղթեն, հավատացյալների համար ուրախության օր կլինի։ Նրանք պիտի հաղթեն բարձյալի բասկի շնորհիվ, որ պաշտպանում է նրանց, ում ցանկանա։ Աստված հզոր եւ բարեգույն։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիոյեթերում մամուլի տեսության առաջին բաժինն է։
Thank you. Բարի երեկո ձեզ, թանկագին բարեկամներ, մամուլի տեսությունը կսկսենք, նախ թերթելով իրանական օրաթերթերը, քեհան օրաթերթը գրում է. Երեք Իրանի տարածքը հեղափոխության արժեքների հանդեպ մարդկանց աննկարագրելի սիրո դրսևորումներ. Իրանի մեջ ժողովուրդը Աստծո օրը բահմանի 22-ին և իսլամական հեղափոխության 45-րդ տարեդարձին փողոց է դուրս եկել մահ Ամերիկային, մահ Իսրայելին և մահ Անգլիային կարգախոսներով. Նրանք նորից ոտնահարեցին ամերիկյան ռեժիմի, չար սիոնիստական ռեժիմի և չար Անգլիայի ցանկությունները. Կիրակի օրը 1400 քաղաքներ ու 35000 գյուղեր եղել են հեղափոխության ու իսլամական համակարգի իդեալներին ու նահատակներին, ժողովրդի հավատարմության ու նողկանքի ու թշնամիներին ապտակելու դաշտի ներկայության, պայքարի և հռչակելու դաշտ։ Հոյակապ ներկայություն, որը ևս մեկ անգամ տպավորիչ էր ու ավելի կրքոտ, քան նախկինում էր։ Միացյալ Նահանգների Ջոն Հոպկինսի հիվանդանոցի պրոֆեսոր և վիրաբույժ Մարտին Մակարին բացահայտել է, որ Միացյալ Նահանգների 81-ամյա նախագահ Բայդենն ունի ագրեսիվ տկարամտության ախտանիշներ։ Մակարին Fox News-ին տված հարցազրույցում ասել է, Բայդենի ճանաչողական անկումը տեղի ունենում մեր աչքի առաջ և շատ հստակ տարբերություն կա նրա գործնեության և 5 տարի առաջ արածի միջև։ Նշելով, որ ելույթների ժամանակ մարդկանց մոտ երբեմն լինում են խոսքի սխալներ կամ բարեր փոխելը, նա ասել է, բայց Բայդենի դեպքում հիշողությունը ցատկում է։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 21-ը, եթերում լրատվության ժամը, լուրերը հաղորդում են Ալվինա Բաղդասարյանն ու Աշփի Ալավերդյանը։
Հարգարժան բարեկամներ, այս ժամի լուրերը կհաղորդենք, նախ ձեր ուշադրության հանձնելով մի քանի կարճ լուրեր։ Իրանի նախագահն ասել է, Իրանի ժողովուրդը իջիկ դարձրեց ճշտամիների հաշվարկները։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը շնորհավորական ուղեցներ է հղել Իրանի նախագահին և հոգևոր առաջնորդին։ Հայաստանցի դիրքապահների կողմից Կապան Զանգելան հատվածում կրակ բացելու մասին տեղեկատվությունը հետաքննվում է, հայտարարել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի տարեդարձի օրվա երթը լայնորեն լուսաբանվել է արտասահմանյան զանգվածային լրատվամիջոցների կողմից։ Հայաստանի փոխվարչապետը կմեկնի Իրան, Իրանն աջակցում է խաղաղության խաչմերուկ հայեցակարգ իրագործմանը, հայտարարել է Հայաստանում Իրանի դեսպանությունը։ Կապանում նշվել է իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 45-րդ տարեդարձը։ Ամիր Աբդոլահյանն ասել է, դիմադրությունը գտնվում է լավագույն վիճակում, իսկ Գազայի տեղեկատվական գրասենյակը պատերազմի վերաբերյալ ցնցող թվեր է հրապարակել։ Այսև մյուս լուրերը հաղորդում ենք ամբողջությամբ առաջկա ռոպեների ընթացքում։ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահը բարձր գնահատելով իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 45-րդ տարեդարձի առիթով փետրվարի 11-ի իրանական օրացույցով բահմանի 22-ի կայացած երթին Իրանի ժողովրդի սխրալի մասնակցությունն ասել է, ինչպես միշտ Իրանի ժողովուրդն իջիկ դարձրեց շնամու հաշվարկները և ցույց տվեց, որ այսօր ժողովրդի աջակցության շնորհիվ Իրանի իսլամական հանրապետությունն ավելի քան երբևէ ամուր է շարունակում իր լուսավոր փայլուն ու հպարտ ուղին։ Հայտարարության մեջ բարձր գնահատելով Իրանի ժողովրդի հիասքանչ ներկայությունն այս երթին նախագահ Ռայիսին ասել է, Իրանի ժողովրդի սխրալի ու գիտակցված ներկայությունը տեղի ունեցավ մի իրավիճակում, երբ ամիսներ առաջ հակաիրանականներն ու չարակամները մոբիլիզացնելով իրենց քարոշչական ու լրատվական բոլոր միջոցները և հոգեբանական պատերազմի տարբեր մեթոդների կիրառմամբ ձգտել են մարդկանց հուսահատեցնել հեղափոխության իդեալների նկատմամբ և նսեմացնել իսլամական հանրապետության ուժեղ կողմերն ու ձեռքբերումները։ Ռայսին նշել է, որ միասնության և սրտակցության այս ցուցադրությունը, որը դրսևորվեց Իրանի իսլամական խորհրդարանի և առաջնորդության բանիմաստների ժողովի ընտրությունների նախորեին, հստակ նշան է գիտակից ազգի ժամաճանաչության, որը պատասխանատվության զգացումով ցանկանում է ևս մեկ անգամ ակտիվ դերակատարում ունենալ, իր ճակատագիրը տնօրինելու և քաղաքական ու սոցիալական կյանքում նոր էջ բացելու համար։
Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վագն Խաչատրյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյդ Էբրահիմ Ռայսին, Իսլամական Հեղափոխության Ախտանեկի 45-րդ տարեդարձի արդիվ։ Արմենպրեսին այս մասին տեղեկացրին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմից։ Հայաստանը բարձր գնահատում դարերի խորքից եկող հայ-իրանական սերտարաբերությունները, մեր ժողովրդների միջև մարդկային ջերմ շփումները, ինչպես նաև բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսությունը, ուրախությամբ եմ նշում, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը մեզ համար ոչ միայն հարևան պետություն, այլև բարեկամ երկիր, որի հետ առկա է փոխշահավետ համագործակցություն տարբեր ոլորտներում։ Լիահույս եմ, որ համատեղ ջանքերի շնորհիվ միջպետական կապեր առավել կզարգանան և կամրապնդվեն, իշահ մեր ժողովրդների, ասված է ուղերձում։ Հանրապետության նախագահ Խաչատրյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել նաև Իսլամական Հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Սեյդ Ալի Խամենեին։ Ուղերձում նշվում է Հայաստանի և հայ ժողովրդի համար առանձնահատուկ կարևորություն ունեն Իրանի հետ դարերի խորքից եկող բարեկամական կապերը, հավատացած են, որ երկկողմ հարաբերություններում առկա զգալի ներուժի և քաղաքական կամքի շնորհիվ հայ-իրանական բազմաոլորտ համագործակցությունը կշարունակի խորանալ և զարգանալ, իշահ մեր ժողովուրդների։
Ադրբեջանական լրատվամիջոցների տարածված տեղեկատվությունը Հայաստան-Ադրբեջան պետական սահմանի Կապան Զանգելան հատվածում փետրվարի 12-ին հայաստանցի դիրքապաների կողմից կրակ բացելու մասին հետաքննվում է։ Այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունից։ Վերադաս հրամանատարության կողմից գրավոր հրամաններով հստակ սահմանված են այն դեպքերը, երբ զինծառայողը իրադրությունը գնահատելով կարող է և կամ պարտավոր է կրակ բացելու որոշում կայացնել։ Նախնական տեղեկատվության փետրվարի 12-ին տվյալ տեղամասում նման իրադրություն առկա չի եղել։ Այս հանգամանքը հաստատվելու պարագայում հրամանը խախտելու դեպքի մեղավորները կենթարկվեն պատասխանատվության, ասված է հաղորդագրության մեջ։
Թանկագին բարեկամներ, իսկ այժմ լսենք մեր թղթակցին Երևանից։
Հյուսիս Արավ ճանապարհի ամենաբարդ հատվածի շինարարության մեկնարկի մասին հայտարարվեց օրերս։ Ճանապարհային դեպարտամենտ հիմնադրամը տեսանյութ տարածեց, որտեղ երևում է, թե ինչպես է շինարարական հատված տեխնիկա տեղափոխվում։ Հյուսիս Արավ ճանապարհային Միջանցկի Քաջարան Ագարակ 32 կիլոմետր ճանապարհահատվածի վերակառուցման մեկնարկը տրվել է։ Կապալառու կազմակերպություններն իրանական երկու շինարարական ընկերություններ են՝ Աբադ Ռահան Փարս գրուպը և Թունել Սադ Արիանան։ Այժմ իրականացվում են մոբիլիզացիոն նախապատրաստական աշխատանքներ, ներմուծվում են շինտեխնիկա։ Ըստ պատասխանատուների, Սիսիան Քաջարանն այս ծրագրի ամենաբարդ նախագիծն է։ 60 կիլոմետր երկարությամբ հատվածում 12 թունել, 27 կամուրջ է նախատեսվում կառուցել։ Թունելներից մեկը Բարգուշատինն է, մոտ 9 կիլոմետր երկարությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյան.
Արդյոք այս 60 կիլոմետրը պետք է մեկ լոտով կառուցել, թե պետք է բաժանել 3 լոտերի՝ թունելը առանձին, թունելից հարավն ու հյուսիսը առանձին։ Երկրաբանական հետախուզման հետ կապված հարցեր կան, բնապահպանական, սոցիալական եւ այլն։ Հաշվի առնելով, որ մեծ պրոյեկտ է, մենք փորձում ենք միասին այս փուլը ոչինչ որ երկարում է այնպես անցնել, որ հետագայում շինարարության ընթացքում իհայտ չգան խնդիրներ եւ շինարարության փուլում չսկսենք կանգնել։
Այս պահին հստակ է, որ ավելի քան 13 տարի ձգձգվող ռազմավարական ծրագրի նշանակությունը Հայաստանի համար այժմ էլ արդիական է։ Հաշվի առնելով տարածաշրջանային զարգացումները, այն այժմ ավելի մեծ կարևորություն ունի։ Ամբերդ հետազոտական կենտրոնի ավագ հետազոտող Աննա Փախլյան.
Բարձ տրանսպորտային հանգույց է նախատեսվում դրան հատվածում կառուցեն, որը ներառի 5 նոր տրանսպորտային հանգույց, 6 նոր էստակադա, 900 20 մետր ընդհանուր երկարությամբ երկու նոր թունել ամբողջությամբ կառուցվի եւ այդ ամեն ինչ ճանապարհին կլինեն նաեւ 17 նոր կամուրջներ կայացավալ աշխատանքի։
Մոտ 60 կիլոմետրով կկարճանա իրանական սահմանից մինչեւ վրացական ընկած ճանապարհը, արձանագրում է փորձագետը։ Սա կբարձրացնի տրանսպորտային բեռնափոխադրումների արդյունավետությունը, բայց ծրագիրը միայն սրանով չէ կարևոր, այն ունի տարածաշրջանային ու տարածքի նշանակություն։ Պլանավորված է, որ ծրագիրը թույլ կտա Հայաստանը դարձնել տարածքի գոտի Հնդկաստանից մինչև Եվրոպա ապրանքների բեռնափոխադրման ճանապարհին։ Նախագիծը կապահովի հայկական բեռների ելքն ավելի արդյունավետ մեխանիզմով, կարծում են փորձագետները։ Հյուսիս Սարավ տարածաշրջանային ծրագրին ակտիվորեն մասնակցում է նաև Ադրբեջանը, փորձելով ոչ միայն խոչընդոտել Հայաստանին, այլ նաև դուրս մղել այս միջանցքից, արձանագրում են տնտեսագետները։ Այս ամենը հաշվի առնելով, փորձագետներն ավելի են կարևորում ճանապարհին ի վերջո կյանքի կոչելն ու շահագործելը։ Դանդաղման հետևանքով կորուստներն ակնհայտ են, թեև հստակ հաշվարկներ դեռ չկան։ Ծրագրի ձգձգումից ամենաշատը տուժում է բեռնափոխադրումների ոլորտը, այստեղ ծախսերը մեծ են, ինչն էլ ի վերջո իր ազդեցությունն է թողնում սպառողի գրպանի վրա։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Իսլամական հեղափոխության ախտանակի տարեդարձի օրվա երթը եւ իրանցիների ակտիվ մասնակցությունը այդ երթին լայնորեն լուսաբանվել Արտասահմանյան լրատվամիջոցներում։ Ռոյտերսը գրել է, Իրանում կայացավ բազմահազարանոց երթ, ոմանք իսլամական հեղափոխության ախտանակի տարեդարձը նշեցին այժելով ԱՄՆ-ի եւ Իսրայելի ռեժիմի դրոշները, AFP-ն եւ Associated Press-ը ուղիղ եթերով հեռարձակել են իսլամական հեղափոխության ախտանակի 45-րդ տարեդարձի երթը։ Ալ Ջազիրա, Ալ Մայադին, Ալ Մանար, Ալ Մասիրա եւ Ղոց հեռուստաընկերությունները հեռարձակել են երթի ավարտին Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայսի ելույթը։ Ալ Մայադինի Թեհրանի ազատի հրապարակում գտնվող թղթակից հայտնել է, որ այնտեղ ներկա են մեծ թվով մարդիկ։
Թեհրանը խոսում ուղիղ եթերում հաղորդում ենք լուրեր։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը մեկնում է Իրան, որոշումը ստորագրել է վարչապետ Փաշինյանը։ Գրիգորյանը կմեկնի Թեհրան մասնակցելու Հայաստանի Հանրապետության եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջկառավարական համատեղ հանձնաժողովի 18-րդ նիստին։ Պատվիրակության կազմում ընդգրկված է 15 մարդ։
Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն աջակցում է Հայաստանի կառավարության առաջարկած խաղաղության խաչմերուկ հայեցակարգ իրագործմանը։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանում Իրանի դեսպանությունն անդրադառնալով Armen Press-ի հարցին, թե ինչպես է Իրանը վերաբերվում Հայաստանի կառավարության առաջարկած խաղաղության խաչմերուկ նախագծին։ Իրանն աջակցում է խաղաղության խաչմերուկ հայեցակարգ իրագործմանը, քանի որ մենք կողմնակից ենք տարածաշրջանի ներսում կապերի ընդլայնմանը, մենք երթուղիների ապաշրջափակման ցանկացած նախագծի գլխավոր նախապայման ենք համարում երկրների ինքնիշխանության իրավունքը, մենք ողջունում ենք այս նախագիծը, որը նպաստում է տարածաշրջանի տնտեսական դինամիկ կապերի համակարգում Հայաստանի դերակատարության հնարավորության ստեղծմանը, նշել է Իրանի դեսպանությունից։ Մյուս կողմից Իրանը գտնում է, որ Հայաստանի հյուսիս-հարավ հաղորդակցության ուղին ուղու ամրապնդումը մեծ կարևորություն ունի, քանի որ այն պարսի ծոծ սևծով ռազմավարական տարանցիկ միջանցքի ակտիվացման միջոցով երկու կարևոր մաշցամաքների և խոշոր տնտեսությունների միջև կապի հաստատման գործում արդյունավետ կերպով ապահովում է Հայաստանի զարգացումը և դերակատարությունը։
Սյունիքի մարզպետի տեղակալ Հայկ Հարությունյանը և խորհրդական Սուրեն Քեսեջյանը կապանում մասնակցել են Իրանի Իսլամական Հեղափոխության հաղթանակի 45-րդ տարեդարձի տոնակատարությանը, շնորհավորելով կապանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության գլխավոր հյուպատոս Մորթեզա Աբեդին Վարամինին, ներկա գործընկերներին և Իրանի բարեկամ ժողովրդին Իսլամական Հեղափոխության հաղթանակի 45-րդ տարեդարձի առիթով պարոն Հարությունյանը գոհունակությամբ նշել է, որ Հայաստան-Իրան հարաբերությունները զարգանում են մեծ տեմպերով, ընդգրկելով փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող բոլոր ոլորտները։ Դրանք հարաբերություններ են, որոնք գալիս են դարերի խորքից, կերտվում են ներկայում և վստակ հայլերով նվաճում են նորանոր հորիզոններ։ Հատկանշական է, որ մեր երկրների հարաբերություններում ուրույն դերակատարություն ունի Հայաստանի Սյունիքի մարզը, մասնավորապես Կապան քաղաքը, որտեղ 2022 թվականից գործում է Իրանի գլխավոր հյուպատոսությունը։ Հարգելի գործընկերներ, Կապանում Իրանի գլխավոր հյուպատոսության գործնեության ընթացքում վստահաբար զգացել ենք Հայաստանի և մասնավորապես Հայաստանի հարավային դարպաս Սյունիքի մարզի հոգատար աջակցությունը և իրանցի գործընկերների հետ համագործակցության պատրաստակամությունը։ Իրանցի գործընկերների հետ այսօր առաջին անգամ են Կապանում, նշում բարեկամ Իրանի ազգային տոնը ու վստահ են, որ Հայաստանի և Իրանի հարաբերությունների զարգացման գործում նշանակալի դերակատարություն է ստանձնելու նաև Թավրիզում Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսությունը, որի հիմնման ուղղությամբ ընթանում են ակտիվ աշխատանքներ։ Հանդիսավոր նիստին զուգահեռ Կապանի մշակույթի կենտրոնի ճեմասրահում նաև իրանական ձեռարվեստի արտադրանքի ցուցահանդես էր կազմակերպվել։
Հայաստանի վարչապետը պարզաբանել է, որ երկիրը չի նախատեսում դադարեցնել համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ անվտանգության ոլորտում, Հայաստանը չի քննարկել և չի քննարկում ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հարցը, մշակվող համագործակցության ծրագիրը չի ենթադրում անդամակցություն դաշինքին։ Այս մասին դե Telegraph-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը. «Մենք գործընկերային հարաբերություններ ունենք ՆԱՏՕ-ի հետ և դա նորություն չէ, նախկինում ունեինք անհատական գործողությունների ծրագիր, այժմ այս ծրագիրը վերաֆորմատավորվում է համագործակցության, ինչ-որ ծրագրի, ինչը չի ենթադրում դաշինքին անդամակցություն», ասաց նա, նրա խոսքով Հայաստանը դե յուրե մնում է հապկում։ Վարչապետը պարզաբանել է, որ երկիրը չի նախատեսում դադարեցնել համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ անվտանգության ոլորտում։
Գազայի տեղեկատվական գրասենյակը հայտարարել է, որ հոկտեմբերի 7-ից հետո իսրայելական բանակն իրականացրել է 2348 ջարդ, որոնց հետևանքով զոհերի ու անհետ կորածների թիվը կազմել է 35176 հոգի։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում, ձեզ համար աշխատում են Արփի Ալավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Հայաց Կիրանի արտաքին գործերի նախարարի տարածաշրջանային այցելությանը Գազայում պատերազմի սրման պայմաններում այս թեմայի շուրջ քաղաքական մեկնաբանությունը կարդում Արփի Ալավերդյանը։ Տարածաշրջանում տիրող ճգնաժամային պայմաններում և Գազայում սիոնիստների կողմից իրականացվող ցեղասպանությանը զուգահեռ Իրանի իսլամական հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը այցելել է Լիբանան, Սիրիա և Կատար։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանի այս այցը տեղի ունեցավ Գազայում պատերազմի սրվող լարվածության ֆոնին, որովհետև թվում է, որ սիոնիստական ռեժիմը, որը չի հասել իր ցանկալի արդյունքներին Պաղեստինի ժողովրդի դեմ ցեղասպանության շարունակությունից, այժմ ձգտում է Գազայի պատերազմում քաղաքական և ռազմական ձախողումները փոխհատուցել Ռաֆահում նոր հումանիտար աղետով։ Նման պայմաններում Իրանի արտաքին գործերի նախարարը մեկնել է Բեյրութ և հանդիպել ու զրուցել Լիբանանի Հեզբոլլահի գլխավոր քարտուղար Սեյեդ Հասան Նասրոլլահի դիմադրության խմբերի առաջնորդների և լիբանանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Այս հանդիպմանը Լիբանանի Հեզբոլլահի գլխավոր քարտուղարը ընդգծել է, որ սիոնիստ ճշնամին գտնվում է ռազմավարական ճակատի մեջ և չի հասել իր նպատակներից ոչ մեկին։ Իրանի արտգործնախարարը հանդիպել է նաև Պաղեստինյան դիմադրության խմբերի առաջնորդների հետ և այդ հանդիպումներում ընդգծելով Գազայում և Հորդանանգետի Արևմտյան ափում Պաղեստինցի ժողովրդի դեմ սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունների դադարեցման անհրաժեշտությունը, հիշեցրեց Պաղեստինյան խմբավորումների միասնական դիրքորոշման կարևորությունը Գազայի դեմ պատերազմին վերջ տալու առաջարկվող քաղաքական նախաձեռնությունների կառավարման, գազային անոթևաններին օգնելու և գերիների փոխանակման հարցերում։ Թեև Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը գազայի պատերազմի սկզբից ի վեր միշտ ընդգծել այս պատերազմը, դադարեցնելու անհրաժեշտությունը և սիոնիստական ռեժիմի ցեղասպանության ամերիկյան աջակցության անհապաղ դադարեցումը, սակայն Ամիր Աբդուլլահյանի տարածաշրջանային այցը պետք է գնահատել նաև որպես դիմադրության Իրանի հաստատակամ աջակցության նոր ուղերձ, որը հոկտեմբերի 7-ին Համասի կողմից սիոնիստական օկուպացիայի վրա հարձակումից հետո ավելի միասնական, ավելի մեծ հեղինակությամբ է կանգնած դժնամինների առջև։ Իրանը բազմիցս հայտարարել է, որ պաշտպանում է դիմադրության օրինական իրավունքը զավթիչներին ու ագրեսորներին դիմակայելու համար, և դա բազմիցս ընդգծվել է, բայց դա չի նշանակում միջամտել դիմադրության խմբերի գործողություններին։ Իրականում տարածաշրջանի դիմադրության առանցքը Լիբանանի Հեզբոլայի շարժումից մինչև Եմենում Անսուրալլահ շարժումը և Իրաքի ու Պաղեստինի դիմադրության խմբերը ըստ իրենց հնարավորությունների և կարողությունների շարունակում են դիմակայել սիոնիստական ռեժիմին և ԱՄՆ-ին ռազմական տնտեսական արևտրային ոլորտներում։ Աննախադեպ մարտահրավերները, որոնք այժմ դիմադրությունը ստեղծել է սիոնիստական ռեժիմի և նրա գլխավոր աջակից ԱՄՆ-ի համար, ցույց են տալիս, որ եթե պատերազմը շուտով չավարտվի և հստակ ճանապարհ չորոշվի աշխարհամոցայնության հասնելու համար, լարվածությունը կսրվի և բախումները կավելանան այս տարածաշրջանում։
Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, մեզ մոտ Թեհրանում ժամը 20:20, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Հատուկ հաղորդում նվիրված այգաբացի տասնորյակին։
Իրանի Իսլամական հեղափոխությունը և զրկանքների վերացումը։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության հիմնադիր Մեծարգո Էմամ Խոմեյնին հայտնել է. Չեմ կարծում, որ կա ավելի բարձր պաշտամունք, քան ընչազուրկներին ծառայելը։
Թեև 1979 թվականի փետրվարին Իրանի Իսլամական Հեղափոխության հաղթանակում իրենց դերն ունեցան Իրանի ժողովրդի տարբեր խավեր, սակայն կեղեքված ու ընչազուրկ խավն ավելի շատ ջանքեր գործադրեց այս մեծ շարժումը կյանքի կոչելու համար։ Նրանք ավելի ամուր կրոնական համոզմունքներ ունեին և կտրականապես դեմ էին պահլավինների ռեժիմի ժամանակ արևմտյան մշակույթի տարածմանն ու կրոնից հեռանալու քաղաքականությանը։ Այս ավտորիտար իշխանության ժամանակ ամենաշատ ճնշումն ու խտրականությունը եղել է աշխատասեր ու ջանասեր, բայց և իրավազրկված ու աղքատ դասակարգի նկատմամբ։
Այդ իսկ պատճառով Իրանի Իսլամական հեղափոխության հիմնական նպատակներից մեկը եղել է զրկանքների ու անարդարության վերացումը, որի իրագործումը հատկապես գյուղերում հաղթանակից անմիջապես հետո եղել է օրակարգում։ Իրանի Իսլամական հեղափոխության հիմնադիր Իմամ Խոմեյնին մեծ նշանակություն է տվել մարդկանց այս խավին, նրանց համարելով հեղափոխության ռահվիրաններ, որոնց դժբախտ վիճակին պետք է շուտափույթ լուծում տալ, այս կապակցությամբ նա ընդգծել է.
Չեմ կարծում, որ կա ավելի բարձր պաշտամունք, քան ընչազուրկներին ծառայելը։ Այսպես էր, որ բացի կառավարությունից, բազմաթիվ ժողովրդական խմբեր սկսեցին նաև կառուցման ջիհադի անվան տակ իրականացնել հրատապ շինարարական միջոցառումներ, որոնք դեռևս շարունակվում են և մեծ ձեռքբերումներ են ունեցել ընչազուրկների համար։
Ջուրը մարդու կյանքի համար ամենակարևոր պահանջն է։ Պահլավի ռեժիմի ժամանակ քաղաքի բնակիչների մոտ 75%-ին և գյուղացիների միայն 12%-ին էր հասանելի անվտանգ խմելու ջուրը, սակայն այժմ ողջ քաղաքային բնակչությունը և գյուղացիների գրեթե 90%-ն անվտանգ խմելու ջուր ունեն։ Այս առաջընթացն այնքան արագ ու հիացական է եղել, որ Համաշխարհային բանկի վերջին զեկույցի համաձայն քաղաքային ու գյուղական բնակավայրերում խմելու ջրի հասանելիության հարցում Իրանը տարածաշրջանի երկրների շարքում աղյուսակի առաջին տեղում է։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոյի հաղորդումն եք լսում։
Թանգագին բարեկամներ, դուք լսում եք հատուկ հաղորդում, որի խորագիրն է Իրանի Իսլամական Հեղափոխությունը և զրկանքների վերացումը։
Սա այն դեպքում էր, երբ Իրանը համարվում է աշխարհի սակավաճուր երկրներից մեկը։ Էլեկտրաէներգիան ևս բարեկեցության և զարգացման հիմնական գործոններից մեկն է, բայց շահի օրոք, չնայած երկրի առաջընթացի մասին նրա բազմաթիվ պնդումներին, էլեկտրաէներգիայի ծառայության ցանցում կար ընդամենը 3000-ից պակաս բաժանորդ, բայց հեղափոխությունից հետո այդ ցուցանիշը 12 անգամ ավելացավ և նույնքան բարձրացավ նաև էլեկտրաէներգիայի արտադրության հարաբերակցությունը։
Այժմ Իրանի բոլոր տները, քաղաքում թե գյուղում, վայելում են էլեկտրաէներգիայի բարիկները, և այս առումով Իրանի ցուցանիշը բարձր է համաշխարհային միջին ցուցանիշից։ Իրանի Իսլամական Հեղափոխության մյուս խոշոր ձեռքբերումներից է եղել գազամատակարարման ցանցի արագ ընդլայնումը։ Թեև Իրանն ունի նավթի և գազի երկրորդ ամենախոշոր պաշարները և Մոհամադ Ռեզա Շահի կառավարման վերջին տարիներին նավթի արտահանումը հասնում էր օրական 6 միլիոն բարելի, սակայն ժողովուրդը վառելիքի առումով նեղության մեջ էր, այնպես որ գյուղացիների 40%-ը իրենց տները տակացնում էին վառելապայտով։
Բայց հեղափոխությունից հետո Իսլամական Հանրապետությունը լայնածավալ նախագծերով գազատար խողովակաշարերի միջոցով գազը հասցրեց երկրի ամենահեռավոր շրջանները, այնպես, որ այսօր քաղաքային տնային տնտեսությունների 98%-ը և գյուղական համայնքների տնային տնտեսությունների 83%-ը և ընդհանուր առմամբ Իրանի բնակչության 90%-ը վայելում է բնական գազը։
Պահլավիի օրոք ազգաբնակչության առողջապահության ոլորտը հատկապես հեռավոր շրջաններում և գյուղերում ծանր վիճակում էր։ Իսլամական հեղափոխությունը մեծապես փոխեց այս իրավիճակը։ Հեղափոխության հաղթանակի սկզբում երկրի քաղաքների միայն 37%-ում հիվանդանոցներ կային, այս ցուցանիշն այժմ հասել է ավելի քան 94%-ի։ Հանրապետությունում գործում են մոտ 1000 հիվանդանոցներ 150,000 հիվանդանոցային մահճակալներով։
Այս հիվանդանոցները հագեցած են հիմնականում հայրենական արտադրության առաջադեմ սարքավորումներով։ Իսկ գյուղերում կար ընդամենը 134 առողջապահական կենտրոններ, բայց այդ ցուցանիշն այժմ հասել է 18,000-ի և բուժկենտրոնների թիվն ավելացել է գրեթե 5 անգամ։
Առողջապահության և բժշկական ոլորտի առաջընթացին զուգահեռ ընդլայնվել է նաև առողջության համընդհանուր ապահովագրության ոլորտը։ Այն այժմ ընդգրկում է մարդկանց 95%-ը, մինչ հեղափոխությունը բժշկական ապահովագրությունը ընդգրկում էր միայն փոքր թվով մարդկանց։ Մի քանի տարի առաջ առողջության ապահովագրություն կոչվող համապարփակ ծրագրի իրականացմամբ ապահովագրվել է 45 միլիոն իրանցի, որը կազմում է երկրի բնակչության 60%-ը, ընդ որում նրանց 60%-ն ունեն ցածր եկամուտներ, հիմնականում բնակվում են գյուղերում և չեն վճարում ապահովագրության վճարներ։
Բարեկեցությանն ու զարգացմանն ուղղված նման միջոցառումների շնորհիվ անկասկած Իսլամական հեղափոխությունից հետո բարձրացել է Իրանի ժողովրդի կենսամակարտակը, այնպես, որ կանանց կյանքի տևողության ցուցանիշը 53-ից հասել է 80-ի, իսկ տղամարդկանցը 55-ից հասել է 76-ի։ Ըստ այդմ, Իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին ասել է.
Իսլամական հանրապետությունը աշխարհի ամենահաջող իշխանություններից է, ծառայություններն ու հարստությունը կենտրոնից դեպի երկրի բոլոր մասեր, ինչպես նաև բարեկեցիկ շրջաններից դեպի ցածրակարգ շրջաններ տեղափոխելու հարցում։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցինք հատուկ հաղորդում նվիրված այգաբացի տասնորյակին։
Այս և այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մնացեք հաղորդությամբ։
Հարգարժան բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն, վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոցումը։ Ջավան Օրաթերթը գրում է, Իրանի ծրագրային և բյուջետային կազմակերպության ղեկավարն ասել է, Իրանը համախառը ներքին արդյունքի չափանիշով դարձել է աշխարհում 19-րդ տնտեսությունը։ Դավութ Մանզուրն իր կայքում գրել է, Իրանը 19-րդ տնտեսությունն է աշխարհում, $2 trillion համախառը ներքին արդյունքով, գնողունակության ինդեքսի վրա հիմնված։ Առաջիկա 5 տարիներին նպատակադրված է համախառը ներքին արդյունքն հասցնել $2.5 trillion Իսլամական հեղափոխության 50-ամյակի հետ միաժամանակ։ Իրան օրաթերթը տեղեկացնում է 13-րդ կառավարության և Իրանի գյուղատնտեսական ջիհադի նախարարության տնտեսական դիվանագիտությունը արդյունք է տվել, և իրանական արտադրանքը ռուսական շուկայում փոխարինել է եվրոպական ապրանքներին։ Անցյալ տարի սննդամթերքի և գյուղատնտեսական ապրանքների արտահանումը Ռուսաստան աճել է 30%, իսկ ռուսները ողջունում են Իրանի ձկնամթերքը, կիվին, պիստա, քաղցր պղպեղ, ձմերուկ, խաղող չորացրած արտադրանքները։ Իսկ այժմ պտտվենք Հայաստանյան լրատվակայքերում, թերթկետեմ կայքը գրում է, այնինչ խաղաղության պայմանագրում առաջարկում է Ադրբեջանը, միանգամայն արդարացված է, ասել է Բաքվում Ռուսաստանի դեսպանը։ Թերթկետեմը նաև գրում է, որ Իրանն աջակցում է խաղաղության խաչմերուկ հայեցակարգի իրագործման, այս մասին հայտարարել է Հայաստանում Իրանի դեսպանությունը։ Նյուսկետեմը գրում է, այսօրվանից սկսվում է մեծ պահքը, մեծ պահքի շրջանը տևում է 48 օր, բոմբարի կենթանից մինչև Սուրբարության տոնի նախորեն, Սուրբարության տոնն այս տարի կնշվի մարդի 31-ին։ Նյուսկետեմը գրում է, հայկական պատմամշակութային ժառանգության յուրացման և ոչնչացման ադրբեջանական պետական քաղաքականությունը բռնազավթված Արցախում շարունակում է երկրաչափական պրոգրեսիայով աճել։ Հայքի մշակույթի օբունսմեն Հովիկ Ավանեսովն այս անգամ ահազանգում է Արցախի Հանրապետության մայրաքաղաք Ստեփանակերտում վանդալիզմի դեպքերի մասին։ Ադրբեջանական Real TV-ի ալիքն իր YouTube-յան հարթակում փետրվարի 4-ին հրապարակեց տեսանյութ օկուպացված Ստեփանակերտից։ Տեսանյութի նախնական ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ Արցախի Հանրապետության մայրաքաղաք Ստեփանակերտի Հեքիմյան թաղամասում գտնվող Սուրբ Հակոբ եկեղեցու խաչը հանված է, բացակայում է նաև Բաքում գտնվող խաչքարը։ Հետագայում այլ տեղեկատվության պարագայում հանդես կգանք ավելյալ հրապարակմամբ։ Եկեղեցու հիմքերը դրվել են 2005 թվականի սեպտեմբերին, իսկ առուսման աշխատանքները տևել են շուրջ 1.5 տարի, մինչև 2007 թվականի մայիսի 6-ը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն, խաղաղություն, ասում բարի գիշեր։
Շաբաթվա ամփոփում
Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան անցյալ չորեքշաբթի ասել է. Հայաստանը ՆԱՏՕ-ի հետ մտերմություն հաստատելիս պետք է գնահատի իր անվտանգային ռիսկերը և հիմնվի ազգային շահերի վրա։
Հայաստանի և Իրանի ընդհանուր սահմանը եղել է ամենաանվտանգը և երաշխիք է հանդիսացել երկուստեք ընդլայնվող կապերի ու շփումների, ինչպես նաև երկու ժողովուրդների բարեկեցության ու բարօրության համար։ Ուստի Թեհրանն իր քայլերով ցույց է տվել, որ կտրականապես չի հանդուրժի որևէ աշխարհակաղակական փոփոխություն այս տարածաշրջանում։
Ողջույն ձեզ թանկագին բարեկամներ, ամփոփելով շաբաթը, անդրադառնալու ենք Միջին Ասիայի և Կովկասի անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններին, որոնց խորագրերը ներկայացրեցինք ձեր ուշադրությանը։ Ընկերակցեք մեզ։
Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարի մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան անցյալ չորեքշաբթի իր ամենաշաբաթյա մամուլի ասուլիսում զգուշացնելով Հայաստանին ասել է, Հայաստանը ՆԱՏՕ-ի հետ մտերմություն հաստատելիս պետք է գնահատի իր անվտանգային ռիսկերը և հիմնվի ազգային շահերի վրա։ Կարծում եմ, եթե ինչ-որ մեկը մտերմություն է ցանկանում, պետք է հասկանալ, որքանով է դա անվտանգ և ինչ հետևանքների կհանգեցնի։ Մենք արդեն տեսել ենք ՆԱՏՕ-ի հետ մտերմությունն ինչ հետևանքներ է ունենում շատ երկրների համար, ներքաշում հակամարտություններում, ինքնիշխանության և անկախության կորուստ և ամենակարևորը ազգային շահերին հետևելու հնարավորության կորուստ, ասել է Զախարովան։
Այս նախազգուշացումը արվել է Ռուսաստանի կողմից այն դեպքում, երբ այս երկիրը Ուկրաինայի ՆԱՏՕ-ին միանալու փորձի պատճառով 2022 թվականից ի վեր Կիևին խոշոր ռազմական հարձակման է ենթարկել։ Ռուսաստանից բացի Իրանը նույնպես մտահոգությունը հայտնել իր հյուսիսային հատվածում ՆԱՏՕ-ի ներկայության վերաբերյալ։ Անցյալ տարի Իրանի նախագահ Սեյդ Էբրահիմ Ռայսին Սամարգանդում կայացած հանդիպանը դիմելով Շանհայի համագործակցության կազմակերպության ղեկավարներին ասել էր, որ ՆԱՏՕ-ին անդամակցությամբ շահագրգռված երկրների կողմից այս կազմակերպության քաղաքականության հետապնդումը անմեն կերպ սպառնալիք է տարբեր տարածաշրջանների համար, իսկ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը պաշտպանելու է իր ազգային անվտանգությունը և շահերը տարածաշրջանում։
Արևմուտքը ջանքեր է գործադրում, որպեսզի արևելյան Եվրոպայի երկու հարևան երկրներ, Մոլդովան և Ուկրաինան, Կովկասի երեք հարևան երկրներ, Վրաստանը, Հայաստանը և Ադրբեջանը, ինչպես նաև Կենտրոնական Ասիայի երկրները, հատկապես Ղազախստանն ու Ուզբեկստանը, դառնան ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Արևելյան Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի այս երեք կետերը գտնվում են մի գծի վրա և աշխարհագրորեն Եվրոպան կամ Արևմուտքը ուղղակիորեն տանում են դեպի Եվրասիայի սիրտը, ՆԱՏՕ-ին, Ուկրաինայի կամ Հայաստանի անդամակցությանը առանձին հայացքով դիտելը սխալ է, և դեպի արևելք ընդլայնման ջանքերը պետք է դիտարկել մակրո շրջանակում Եվրասիայի սիրտը և արևելյան տերությունների միջին տարածությունը ձեռք բերելու համար։
Փորձելով լինել Եվրասիայի սրտում, Արևմուտքը ձգտում է դիրել Ռուսաստանին պատկանող Սիբիրի, Չինաստանին պատկանող Սինցյանի և Արևմտյան Ասիայում գտնվող Իրանի ռեսուրսներին։ Սիբիրը և Սինցյանը, որպես երկու հարուստ ռեսուրսներով հսկայական շրջաններ, պատճառ են դառնում, որ Չինաստանը և Ռուսաստանը ստանան անկասելի հզորություն։ Արևմուտքը ծրագրում է վերահսկել այդ երկու շրջանները, դրանք բաժանելով Չինաստանից և Ռուսաստանից, կամ գոնե գտնվել Սիբիրի և Սինցյանի մերձակայքում, որպեսզի եթե Պեկինը և Մոսկվան փորձեն խույս տալ, կարողանան այդ տարածքներն օգտագործել նրանց զսպելու համար։ Իրանի հյուսիսային տարածաշրջանում ներկայությունը այն դեպքում, երբ Արևմուտքը ներկա է նաև նրա հարավային և արևմտյան շրջաններում, կարող է հանգեցնել Թեհրանի հանձմանը ՆԱՏՕ-ին։ Այս իրադարձությունը ևս մեկ անգամ կվերականգնի Արևմուտքի անվիճելի երիշխանությունը Արևմտյան Ասիայի նկատմամբ։
Եվրասիայի կենտրոնական հատվածը տեղափոխվելու ՆԱՏՕ-ի թույլ ու ինտենսիվ քայլերը, որոնք կարող են պայմանավորված լինել կարողություններով ու հնարավորություններով, չպետք է նույնացնել պլանի ավարտի հետ։ Արևմուտքը մտադիր է այս պլանն ավարտին հասցնել, նույնիսկ եթե դա երկար ժամանակ պահանջի։ Սակայն թվում է, թե Արևմուտքի ծրագիրն ուղեկցվում է ժամանակային հրատապությամբ, քանի որ Չինաստանի ապշեցուցիչ աճը, դիմադրության առանցքի ուժեղացումը շատ ժամանակ չեն թողել այդ պլանի իրագործման համար։ Ըստ վերլուծաբանների, առանց Կովկասի Արևմուտքը չի հասնի Եվրասիայի կենտրոնական հատված։ Հեշտ չէ անցնել Ռուսաստանի և Իրանի կողմից շրջապատված այս փոքր տարածքից։ Սիրիայի և Եմենի փորձը ցույց է տվել, որ չնայած թվացյալ տարաձայնություններին, արևելյան երկրները շատ դեպքերում որդեգրել են միմյանց մոտ քաղաքականություն։ Այժմ կարելի է ակնկալել, որ տարածաշրջանում ՆԱՏՕ-ի ներկայության մեծացմամբ կմեծանա նաև արևելքի արճակատումը Եվրասիայում և Կովկասում Արևմուտքի այս չարաբաստիկ ծրագրերի հետ։
Թեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ուղղընթրությանն ենք հանձնում շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Թանգանգի բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանը կհանձնենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժ։ Եթերում Արփի Ալավերդյանն է։
Ողջույն հարգելի ուղդիրներ, Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունից հրաժարվելը ձեռնտու չէր լինի Հայաստանի համար, դա հակասում է Երևանի շահերին, Ռիա Նովոստին տված հարցազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Ալեքսանդր Պանկինը։ Հունվարի 1-ից ՅԱՏՄ-ում նախագահությունը Ռուսաստանից փոխանցվել է Հայաստանին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակում է զարգացնել փոխգործակցությունը տնտեսական համագործակցության շրջանակում հենց այս համատեքստում, ձգտելով կանխել Եվրասիական ինտեգրման քաղաքականացման բոլոր փորձերը։ Պանկինի խոսքով ՅԱՏՄ շրջանակում համագործակցությունն արդյունավետ է Հայաստանի համար։ Երկիրը վերջին մի քանի տարիների ընթացքում միության շրջանակում առաջատար է դարձել այնպիսի ցուցանիշներով, ինչպիսիք են համախառն ներքին արդյունքի աճը, ներդրումները հիմնական կապիտալում, կատարված շինարարական աշխատանքների ծավալը և այլն։ Այս ամենը մեծապես հնարավոր է դարձել միության շրջանակում միասնական շուկայի, աշխատանքային ռեսուրսների, տեղաշարժի ազատության, ձեռնարկությունների բացման ընթացակարգի պարզության, էներգակիրների, մատակարարման արտոնյալ պայմանների և այլ բաների շնորհիվ։ Այսպիսով տնտեսական տեսանկյունից Երևանին անշուշտ ձեռնտու է միության անդամակցելը և դրանից հրաժարվելը, մեր կարծիքով կհակասեր երկրի շահերին, ասել է դիվանագետը։ Բանկինն ավելացրել է, որ Հայաստանի վարչապետի կողմից հնչեցված առաջնահերթությունները համահունչ են ինտեգրացիոն շինարարության ոլորտում ընդհանուր մոտեցումներին, և Ռուսաստանի Դաշնությունն արդյունավետ համագործակցության է տրամադրված։ Պետրվարի սկզբին Փաշինյանը ելույթ ունենալով Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստում հայտարարել էր, որ 2023 թվականին ԵԱՏՄ երկրների հետ Հայաստանի ապրանքաշրջանառությունը նախորդ տարվա համեմատ աճել է 39% և կազմել շուրջ $7.8 միլիարդ.
Շնորհակալություն ենք հայտնում էր Սերի գործընկեր Արփի Ալավերդյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Հայաստանի և Իրանի ընդհանուր սահմանը եղել է ամենաանվտանգը և երաշխիք է հանդիսացել երկու ստեկ ընդլայնվող կապերի ու շփումների, ինչպես նաև երկու ժողովրդների բարեկեցության ու բարօրության համար։ Ուստի Թեհրանն իր քայլերով ցույց է տվել, որ կտրականապես չի հանդուրժի որևէ աշխարհակահաղական փոփոխություն այս տարածաշրջանում։ Այս կարծիքը փորձագետների ու լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտնել է Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Մեհդի Սոփանին։
Իրանն այսօր վարում է ամենաանկախ ներքին ու արտաքին քաղաքականությունը, և տարածաշրջանում ոչ մի հավասարում չի կարող լուծվել առանց նրա։ Մեր երկիրը տարածաշրջանի ճգնաժամերի ու հիմնախնդիրների լուծման մաս է կազմում։ Չնայած վերջին 45 տարիներին Իրանի դեմ գործադրված ճնշումներին ու դավադրություններին, մեր երկիրն ունեցել է զգալի ձեռքբերումներ, և ի հեճուկս մեր դեմ կիրառված պատժամիջոցների գրանցել է ակնառու առաջընթաց բոլոր ոլորտներում, ասաց Սոփանին։ Դեսպանի բնորոշմամբ Իրանը տարածաշրջանի երկրների հետ վարում է հավասարակշռված քաղաքականություն, որում հատկապես հարևան պետություններն ունեն առանձնահատուկ տեղ։ Մասնավորապես Հայաստանի և Իրանի միջև հարաբերությունները հաստատման օրվանից մինչև այժմ զարգացել են հետևողականորեն։ Հայաստանի անկախացումից հետո երկու երկրների փոխգործակցության ասպարեզում արձանագրված ձեռքբերումներն ունեցել են զարգացման հուսալի միտումներ։ Պատմական և քաղաքակրթական հիմքերը, բարի դրացիական համակեցությունը, մարդկային շփումներն ու հարաբերություններն ընդլայնելու ուղղությամբ երկու երկրների պաշտոնյաների կամքն ու ցանկությունը եղել են ամուր հենք, խթանելով հետագա առաջընթացը։
Երկու պետությունների միջև առևտրատնտեսական կապերի ու ապրանքաշրջանառության ծավալներն արձանագրել են կայուն առաջընթաց, ամրապնդելով փոխգործակցությունը հատկապես տնտեսության ու ենթակառուցվածքների ոլորտում։ Իրանի ու Հայաստանի ժողովուրդները մշտապես թե ուրախության, թե տխրության օրերին եղել են կողք կողքի։ Իրանն այսօր էլ աջակցում Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությանն ու ինքնիշխանությանը, և նախկինի պես պատրաստ է իր ողջ կարողությունները ծառայեցնել փոխգործակցության զարգացմանը, ասել է դեսպանը։ Սոփանին շեշտել է, որ պաշտոնական Թեհրանն աջակցում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից առաջ քաշված խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնությունը, որի բովանդակությունը այն է, տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության հաստատումը հիմնված է երկրների տարածքային ամբողջականության ու ինքնիշխանության փոխադարձ ճանաչման վրա։ Ըստ դեսպանի, պաշտոնական Երևանի դիրքորոշումը առավել քան տրամաբանական է ու միջազգային նորմերին համահունչ։
Խոսելով 3 գումարած 3 ձևաչափի մասին, Սոփանին հիշեցրեց, որ այն նախատեսված է նախ և առաջ տարածաշրջանի երկրների միջև առկա հիմնախնդիրները սեփական կարողություններով լուծելու համար, և եթե ձևաչափն արձանագրի շոշափելի ձեռքբերումներ, ապա բոլոր երկրներն էլ շահագրգիր կլինեն ներգրավվածության ու նիստերին մասնակցելու հարցում։ Եթե մեր տարածաշրջանում գրանցվում են սրացումներ, տեղի են ունենում կոնֆլիկտներ, ապա դրանք բացասաբար են անդրադառնում նախ և առաջ տարածաշրջանի բոլոր երկրների վրա։ Հետևաբար նրանք համատեղ ջանքերով պետք է դառնան հիմնախնդիրների լուծման երաշխավոր։ Անհրաժեշտ է առաջնորդվել անկեղծ մղումներով ու հետևողական լինել իրական խաղաղություն և կայունություն ու անվտանգություն հաստատելու գործում, պարզաբանեց դիվանագետը։
Անդրադառնալով Ադրբեջանի և Թուրքիայի կողմից առաջ քաշվող Զանգեզուրի միջանցքի հարցին, դեսպանն ընդգծեց, որ աշխարհում կա ընդունված մոտեցում, որի համաձայն միջանցքն ընկալվում է որպես կոմունիկացիոն կապի հնարավորություն, սակայն մեր տարածաշրջանում դա ընկալվում է բոլորովին այլ կերպ։ Ուստի Իրանն իր քայլերով հստակ ցույց է տվել, որ չի անդուրժի աշխարհակաղակական որևէ փոփոխություն այս տարածաշրջանում։ Մենք ողջունում ենք բոլոր ճանապարհների ու հաղորդակցությունների ապա շրջափակումը, եթե այն տեղի ունենա երկրների շահերի հիման վրա և նրանց ինքնիշխանության ներքո։ Մենք կողմնակից ենք Հայաստանի հզորացման ու ժեղացմանը, խաղաղության և կայունության հաստատմանը, ուստի այդ ամենին մեր տարածաշրջանում կնպաստի միայն ուժերի հավասարակշռությունը։ Ցանկացած օգնություն, որն անհրաժեշտ կլինի Հայաստանին հետագա զարգացման համար, պատրաստ ենք տրամադրել, հավաստիացրել է Սոփանին։
Նրա դիտարկմամբ Իրանի համար Հայաստանը լավագույն ճանապարհն է դեպի հյուսիս սև ծով դուրս գալու համար, իսկ մեր երկիրը Հայաստանի համար լավագույն ճանապարհն է դեպի հարավ, Պարսից ծոծ, Չաբահար նավահանգիստ դուրս գալու համար։ Տնտեսության առանցքային խնդիրը փոխադրումների ապահովումն է և ենթակառուցվածքների հուսալի շահագործումը, քաջարան-ագարակ ճանապարհահատվածի կառուցումը, տրանսպորտային փոխադրումներ իրականացնելու և առևտրի ծավալներ մեծացնելու համար կարևորագույն գործոն է հանդիսանում, որպեսզի Հայաստանով անցնող երթուղին լինի ավելի շահեկան ու գրավիչ, անհրաժեշտ է դյուրացնել օրենքները, նվազեցնել ճանապարհային սակագները, բարեկարգել առկա ենթակառուցվածքները։
Թանկագին բարեկամներ, ծրագրի ավարտին հիշեցնում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքէջի հասցեն parstoday.ir/hy։
Սիրելի բարեկամներ, դուք լսեցիք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, միջնոր հանդիպում, տերն ընձեզ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվակով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set top box-ի Iransat Badr 5-26-i և AM8-4W Արբանյակների և վճային հավելվածքի միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։